Okay, welcome back sa ating program Community Hour, and you are still listening to 90.7 FM TMBC Radio. Kag before ako maghatag sa akong topic, i-greet ko na yung second batch na ton. Kasi gina-greet namon ang announcers sa Home Sweet Home. Oy. Si Mrs. Maravalles kag si Mrs. Ging Itabag, kasi dyan ni sila. So, may mga guests na sila pero misa nagligad si Nang Dimple kag si ng Army. Nan. Kanami sila kay do, you know, gachika-chika lang. Kasi dyan. And ginagreet man naton si Tita Delgado and si Mrs. Debor Bragancia dira sa si Purok Dasok, kapamatigin na sila. And si Mrs. Gargarita, of course. And si Mrs. Fio together with her two sons. Gapamatiin na sila sa Community Hour. And si Ma'am Ilis, Hilaga. Kag, dira ako na sa guwada nila. May mga nag-tumpok na akong kisang mga students man sa Midel. Gapamati. So, hello lang sa taga Midel ng mga students. Pakabuot ka mo. Kag study hard. Good hand. Di magpasaway sa ginikanan.
Ay, ikon tagali, no? Liwat, kina-welcome naton, Dri. Welcome back to Tangub. To the Philippines, especially to Tangub Baptist Church, si Pastor Freeman and Ma'am Faye.
Yes, oo. Ang founders in TMBC kasimbahan.
Tani, ma-enjoy. Gid ka mo sa inyo stay here in the Philippines.
Okay. Kabay pag-amati sila.
Kabay pag-amati lang ka mo.
Nag-visita di actually si Pastor Freeman diri sa studio. Okay, and Ma'am Lily, hindi tagid na to forget kaya nag-text gini siya sa Wednesday lang. Ang number niya, smart, and ang laang end is 0282. Tagatabunan bago ni sila ng mga listeners. Yung kapamatig kami dabala sa inyo. Greet man kami, Dibi. Ginagreet namon ang mga tagatabunan bago ng mga listeners namon. Yay!
Wow,
nag-add na.
Salamat. Kinakaabot kami dahil sa inyo.
Hello. Kabay pa magpadayon ka mo, ha? And I hope nga ma-share nyo man ang kutsin o dang gusto mangalan nyo.
Patuloy-tuloyin nyo dato ka.
Para mag-greet man kamo diri namon. Kag sa palibot natin diri sa Tangub, wala na lipatandang atong mga taga Tangub sa Balay dira sa St. Peter, bali purok-purok na lang kay kanamo. And tira sa may Kasilingan, sa Purok Matahom, sa Purok Paghidae, tanan.
Purok Dasok.
Sa Purok Otso, oo. Sa Purok Greenfield.
Seaside.
Seaside, nan. Sa tanan. Kag si Ma'am Hilado, Mrs. Melanie Hilado, kag si Pastor Hilado, and of course si ang aton idba lang nagatudlo sa apa ni gani
si Mrs. Hogwan,
si Ma'am hindi wala labot kay Mrs. Hogwan, si Mrs. Uma, kag si Ma'am
Luz?
Ma'am Luz Riwa, dumalimutan ko pa si Ma'am Luz. Kagalakat na siya, pero may tika sa dyan. Kasi ay gina-istorya, ginabisitahan niya. So, padayon na Ma'am Luz, kag more power sa imo. Okay, ari na kita sa ating topic. Power, let's go to our topic. Ang ating topic is Ernia. Ernia, H-E-R-N-I-A. Ernia. Hindi na ni siya foreign sa inyo, kundi common na ni. Kaya I'm sure may mga idea na kamukun ano ini. But ini siya ang medical term nga ini. Bali, protrusion isa sang organ sa lawas or fascia of an organ nga nag-protrude, magsing ka nag-protrude, naglusot, bala nag-awas, tsakto na mamlili, doon nag-protrude na siya. Ano naman?
Naglabaw.
Ano naman? Nag-awas. Kapudlay, wala mag-explicalin sa English.
Daw na hulwa.
Ay, long, nan, amon.
Hulwa? Ano? Ano kadalong?
Basta naglabaw, mali mo, Sir Pete. Okay, nag-protrude, naglabaw.
Naglugak pala.
Naglusot. Kaya, Pastor Pete, ang yan explanation, bali, sa aton nga lawas, may tissue na da, nga lapad, usually sa imo, yung nga abdominal area, sa imo chan, nga kung nag-weak ina nga parte, ang ginakontain niya na da ang organ, maglusot na da. Let's, ang common, gid, amo na siyang tinae. Tiko, may dutay na da nga the weak nga part, kag kumamugat ka, choke na
gusot. Sa ato niya ba, wala na.
May ara, tabala.
Oh, may ara.
Okay. Oo, galing mas common. Yes, may ara, babay. Ang lalaki. Oh. Amo na siya. Basta, ang protrusion na sa isang organ or fascia of an organ, magsiling ka fascia, amo na siya ang tissue nga nagapalibot sa mga muscles, sa blood vessels, sa nerves, kag dinabind yan ni kay para syempre kung wala na karon sa may mag hold na da, let's say ang chanta, no, ara dabi ang aton nga atay, ang aton nga gallbladder, ang aton nga pancreas, ang aton nga stomach, kung wala na sa may hold sila, ga friction sa aton nga ribs and tulaan, so dapat kakita, maka mo naguro, magbakal ka mo karne, do may thin layer na siya, nga daw amo na nag-hold, especially sa chan, good bala, may ara, na da tissue, nga connective tissue, nga, basta mo na, kamo na, magpadalong.
Okay. Maunod-unod nga ni peace, manipis na siya.
Oo. Pero ini siya ang fascia ni nga ginatawag. May ano ni depende ni sa function niya kag location. Kiti may ara man sa guya, may ara sa muscle, may ara sa mga ulo, sari-sari. Oh. Okay, hindi tanan na pagpadalman. Basta sa abdominal area lang ta ma-focus. Oh. Ang types ni Ma'am Lily, damo ni types ang hernia. Magsining ka types, sari-sari nga parte sang lawas ta, may hernia. Galing kay ang common, amulan ng hambalan ta. Ang inguinal area. Magsiling ka inguinal, inang sa hita, bala na yun, sa kilid, di o, ni mo, o, ng, ang imo, ni blang ang kurit, ni blas imo, ni duwa ka pa, ah, inguinal area, groins, sa tupad sa imo, groins, oo, nandira na da. Pero ihambal ko ang top 5. On the una na inguinal area, ang ikaduha, amo na siyang femoral area, outer groin, bali sa dalum-dalum na siya sa inguinal mo. Ini siya, nagakatabo ni siya kung ang intestine, ang aton nga tinai, nagsulod siya sa kanal nga naga-carry sang femoral artery. Magsiling ka femoral artery, amuna siya ang one of the main artery sang lawas ang tawo kay maano ka na maigo na siya, grabe na dang bleeding mo kay dako na dang ang iyang ano mo
arteries.
Oo. Tapos inang
arteries ugat no?
Oo. Actually duwa ugat na sila ang veins, magsiling ka vein ka carry sa unoxygenated blood, ang artery ang nag-carry sa oxygenated blood. So sa atong niya, hindi, tas lang ma-distinguish ang ano lang dyan, ugat lang dyan. Okay. Nang ang femoral hernias ni Shaya, common ni siya sa babae, tungod nga kung magbusong ang babae or magtambok, amo na ang cause. Amo na siya. Sa newborn naman, may ara man. Amo na ginatawag nga umbilical hernia. Bali, mga small intestine nga nagapas sa abdominal wall, nagalusot sa navel, magsing ka sa navel, ang belly button nato, no? Pusod ta. Nan. Kaya makita mo na ako ng baba ang bata, bay maghibi, gahabok-habok na siya. Oo na, amo na. Pero in due time, nag-ano man na sila, nag-ayo lang.
Oh, sa to, daw ginabutangan lang na sila nila. Ugasan mo ang pisos, kagihaplak na kagigtan, butangan binder.
Oh, ay, ito,
at least makontrol man siya.
Daw binder lang, hindi na kinalabutang piso.
Ang piso.
Kasi magkurma na piso. Okay, amo na siya. Magsin ka, Arena, ika number 4, incisional. Magsin ka incisional after surgery. Kaya kundi, siyempre, ginaoperahan ka, gisian ka, magsin ka incision, gisi.
May gisi.
Amo na. Kung ang doktor mo do hindi ginmayo sa pagtakop bisang imo chan, let's say ginoperahan kada sa part sang imo chan, nabunaan ka gintahi, hindi bimayo panahi, wala mayo na sirado, tapos nang nabugat ka or nagtambok ka, te naglusot, te amo na tawag nga incisional hernia. Mm-hmm. Ang ikalima, hiatal, magsiling ka hiatal, upper abdomen, bale. Ang aton nga upper stomach, ang upper portion sa aton nga stomach, nag-squeeze na siya through the hiatus. Magsiling ka ang hiatus, amo na nga gintawag hiatal. Ang hiatus ni siya, bali, opening ni siya sa diaphragm. Ang diaphragm, amo na siyang muscle nga nag-separate sa dalum nga parts ang aton nga abdomen, sa babaw. Ang diaphragm, tani amo ni ang muscle nga nag-kwan na to, kung maghinahawa, tabala, na amo na siyang nag-contract, na amo na. May gamay na da nga opening, ang makaagi lang, ang esophagus. Magsin ka esophagus, inibalang, inang tubong, halin sa baba na to, halin sa tutunlan, panaog sa chan. Amo siyang ga-connect nga tubo. So, amo ang dapat, ang sinadatani, maagi, amo na ang esophagus. Tigaling kay tun wala mayo nagclose, wala na may nagclose, naglusot to ang stomach mo eh, nagpush to na amo na siya hiatal hernia. Okay, kabudlay sa ilan no, pero ang hambalan nato ng inguinal. Ano ang senyales ang kung may inguinal area ka? Bali, are number 1, may gabukol da sa imo nga pubic bone. Sa imo di ba sa imo kinatawo sa kilid, either right or left.
Sa babaw lang na yun, saan kinatawo?
Bali, sa either side. Okay, sa either saan side. Imo pubic bone. Amo na ganing sa inguinal. Magsiga inguinal, diribla sa hita na yun.
Sides.
Oo na, dira. Tapos, may feeling ka na nga daw burning, kag aching, syempre sakit.
Sakit.
Aching sensation.
Daw kapanginit.
Oo, may discomfort ka. Syempre, may gabukol da. Especially kung mag-bend ka or mag-ubo.
Oh.
Kay, or may kung may hakaton kapag ibala Ma'am Lily. Oo. Basta gapamirasa ka.
Ka. Mm-hmm.
Tapos, inang occasionally ang testes ang lalaki ang iya da bala nga bilog da sa dalom sang kinatawo niya inang nagahubag na siya kun ang naga protrude ng intestine naga descend na si scrotum.
Oo.
Syempre
so kay gina-push niya downward.
Na tinag ano na inag do naghubag man siya kay hindi wala na dapat mo nga amay nag ano da iya dugin
may weight
niya dugin invade bala niya space amuna so kasakit ang iba do wala man sakit pero kun daw lala na ti amo na dapat pa doktoran
mo gid sakit gid
nang mamlili may ari ni nga pwede mo lang siya bala ang ginatawag na salmon sa una tudlo salmon sliding hernia kay pwede mo lang siya bala madasok ngayon na bilang ko din nagprotrude siya ina pwede mo lang siya madasok
pero nang
itulod mo mo siya pababaw amo na pwede mo push lang up. Siya kag kun magsulod na to siya okay lang kiti nang pwede mo makasulod lang siya pero kung hindi amo na dalo mo siya sa doktor makabulig na siya kung idasok mo like mahigda ka nga ang imo balikawang or imo bulig na area ta butangan mo ulunan taason mo kay mas slide na to pabalik kag kung nagasakit siya butangan mo ice pack kay tungod ang ice pack gina-constrict kaya na ang ugat naton ti wala da mayo may makadto nga mga fluid something para nga makapahuway man inang area nga di siya magswell namo na next, kung hindi mo ma-push back ang hernia mo, ang ini siya, ang delikado sini, kay imagine mo mamlili, let's say, may gamay nga tipulon. Dasun kundi ang sa babaw na dabing mga tinae, may portion sang tinae nga naglusot to, nga nagpanaog sa may nag-us-us. Ti ang portion nga nag-us-us, kundi naglusot to sabi, ang tunga yan na, ang tawag na sa iya, inang incarcerated hernia. Magsing ka incarcerated, doon na priso, na da sa iki, doon na lock sa yabla, doon na naglusok da sa. Ti, kung dupariho, na bala nga doon inang aportion, nakuga. Doon nakuga. Ti, once sa kaduga yun, kung makuga na siya, makat ang blood supply. Kung magsing ka makat ang blood supply, wala na to supply, mapatay inang aportion sa imo nga tinae. So, anong delikado sina? Delikado sina, ti kay hindi lang inang aportion, mapatay, maamat-amat, na siya ma-infect ang iba niya tunga parte. Ang tawag sina, amo na strangulated hernia. Chak to gid magstrangulate ka diba ginakuga mo siya nakuga gid siya amo na kag ang amo ning delikado kay emergency ni siya yung kaso kung magamo na kay ang symptoms ang na strangulate nga hernia amo niyo may nausea dumasuka ka kag may ara gid nga vomiting na gid nga nagsuka ka may fever tapos rapid imo heart rate kiti nagacompensate imo heart kay gusto yo to tani ma-push ang blood wala tapos inang ang iya nga pain gulpiada kag ga-intensify mas nga intensify nagabira-bira naging
sakit
kag ang bukol na sa imo da nagaturn na siya red or purple or dark na kati wala na wala na blood oxygen, kita ka wala. Na mamlilis ang ano bala sang kukong na patay diba nag-itom na mo ng guwaya man kati wala na siya blood supply diba kita ka na sang kukong na baog.
Ah, baog. Oo. Nakita ang kuya ng kukusi ng may kuan mga may heart disease bala, may heart ailment nga.
Ate ano na, ito palang gitom na iya. Ate amo man na siya the same case.
Kaya kung wala na sang blood.
Wala blood supply, naga palang gitom. Amo na.
Galagom.
Nga galagom. Okay, ano ni ang causes ng hernia nga ginatawag? Ang causes niya ari, may increased pressure sa imo nga abdomen. May sa imo chan, may increased nga pressure. Or, may ara ka na pre-existing weak spot in the abdominal wall. Bali sa imo, da nga fascia, da be, may ara da pre-existing, ara da dan nga doon may portion, da siya nga weak nga part. Kag, later in life, nga nagpamirsa ka or nagtambo ka or may nagkalatabo si mo nga na injury ka, dira nga portion, amo gina siya ang laban, da dira makadto ang ano. Kaya pero nablam ang lili, no? Let's say may gadalagan binga salakyan and suddenly magpundo kundi nagadalalasok ka mo to tanan. Amo na imagine nonyo kung sudden pressure magdasok to tanan nga organs kung ina nga gindaskan sang organs weak malusot na sa na amo na. Kay kung strong ang ina nga part sang abdominal wall hindi na siya maglusot to ya. Do amo na bala.
Mm.
And then ari pagid ang causes heavy lifting.
Pamugat
kagid like makarga do naton or mga heavy lift weight lifter naton. Tapos
may mga may
pero gaano na sila
yan na ang mga heavy lifting ti.
Pero sila na Ma'am Lily nagaano ginasan exercise gina sila ya. So
para mas strengthen
tapos gina-check man na sila sa doctor kung kaya nila. Oo. And then, nang kung mag-strain kapag during bowel movements, like kapag musulong gabi or nag-urinate, nablando ginabunamo ganyan. Oo. Tapos, aripagid, kung may ascites ka, mag-strain ka ascites, ano na, inang fluid sa imong abdomen, pareho nabi kung may cancer ka, like cancer sa uterus or ovary, naghabok imo chan, or may cases ka sa kidney, amo naghabok imo chan, kapuno na katubig, amo na, tipush siya man ang imong mga organs. And then, ari pregnancy, amo na ganyan, kita nga babae, may amo mana, pregnant women. Tapos excess weight, nagtambok ka.
Tuman katambok na.
Mm-mm. Kag chronic cough na. And sneezing. Gabi, wala ma'am Lily, ang pumirasan na ito, mag-sneeze kita, di ba, kapiyar ka?
O, may ara pa nga, may best nga mag-sneeze ka, ngayon na pa hawa-hawa ka, bala ka ulugot. Mayroon ang irikta na lang dahil.
Kagtasan, hindi mo dayon ka lang. Ganuluha ka. Okay, and in many people, ma'am Lily, the abdominal wall, weakness that leads to an inguinal hernia, occurs at birth when the abdominal lining, ang abdominal lining, tanihan mo na siyang ginatawag nga sa medical term nga peritoneum, doesn't close peritoneum properly. Mm-mm. Bali, pag isang bata pata, inang gakos ni ang inguinal area tungod nga by at birth pagbata sa aton, ang aton nga amo ni peritoneum or ang abdominal lining naton wala nag-close properly. Amo na siya. Ang other ng mga inguinal areas nag-develop later in life kung ang muscle nag-weaken or deteriorate due to factors like aging, mga strenuous physical activity, amo to kagina, mga lifting, pamugaton, or coughing na nag-accompany sang smoking. Di, magsagay ka dapat ng grillo, amo na.
Ang dry cough bala? Kaya kabulay na. Sige ka lang, ok.
Gani, gabarukoy ka.
Utod na.
Grabe nga pamilsa mo. So, ang ginahambal ini nga, it is common in men, ang inguinal area. It is common in men nga. Ah. Kaya tungod mamilili, sa mga males ha, sa mga male babies, ang testicles nila, inang nag-form sa ilang abdomen, and then later, nag-move down sa inguinal canal into the scrotum. Magsiling ka, ginamalanta na ang inguinal canal, di ba? Sa mahita na yon. Nag-move down na siya into the scrotum. So, shortly lang ha, after birth, pagbata, nabi sa male babies lang, dali lang, ang inguinal canal ni siya, may canal-canal na da, nag-close na siya almost completely. Galing kay gabilin siya isa ng gamay lang space, just enough room sa spermatic cord. Ti ano mo lang nakadako ang spermatic cord? Bali, ina siya nga cord, daw tubo na siya, nga dira nag-aagi ang sperm. Ang sperm sang lalaki pagwa halin sa iya nga testicles. Bali amo na inang kun ini nga jutay nga opening hindi na siya mag-close properly ti nang ang ano ang gakatabo sina ko mamugat ka ti inang area weekend ti malusot na da eh dira na da malusot
ang hold mo.
Malusot na da ang blood sa imo nga tinai kay usually do tinai na da ang nagalusot. Oo, nagaus-us. Amo na. So amo na eh, nang makakos magkagina pareho sa hambal naton mga injury, mga pamugato naton or surgical operation makakos man sa hernia kung ang imong abdominal wall hindi siya bakod. Ano ang mga risk factors? Magsiling ka factors like ini nga mga factors makadugang gid nga makaamo kasi ni kun may amo kani nga
si
mga
makapasamot.
Makapasamot. Oo. Number one, kung lalaki ka, being male, you are far more likely to develop an inguinal hernia if you're a male. If you are a male, almost the vast majority of newborns and children who develop inguinal hernias are boys. So, kung mag by birth palang balaan na laban, liglaban, gilalaki. Tapos, sari pagin Ma'am Lily, kung may family history ka, muna may close relative ka, basta may family history ka.
Pwede. Mm-mm. Though hereditary?
Medyo. Sa genes mo. Kay ti ang cause na weekend abdominal wall
tigong iban man nga cause kun plahampang basketball bala
gani di ba ginambalta na di strenuous activities na nakakas tapos may pag certain medical conditions may ara nga cystic fibrosis magsiling ka cystic fibrosis bali sa lungs mo ni tigong ang lungs mo damage sige o sige ka ubo ti pamirsa ka man nga pamirsa ubo mo na inguinal area hernia. Tapos ari pagid chronic nga constipation. Oh. Usually hindi lang ni inguinal area hernia ang makwa mo kundi inang hemorrhoids pagid.
Oo. Ang imo buli. Mm. Muna nga menstruate ang buli mo. Sa lalaki nga menstruate man sila.
Mm-hmm. Tapos amo ni ginabalan tagina ako nagtambok ka excess nga weight. Te. Tapos inang pregnancy, of course. Tapos certain occupations, ano nga mga occupations be? Like, ang imo nga job,
pamugati.
Nag-require ka nga mag-standing for long periods of time. Long period, bala nga nagatindog ka like sa mga
military, kung gisa ma-assign na
sa tindog,
monumento ni Rizal, wala naman hulag-hulag.
Oo, gani, no?
Isang mga halot na sabayan,
grabe sila, no?
Yan, no? Grabe.
Pili ko na sila. Basta long standing, ha? Standing for long periods. Kag naga heavy physical nga labor. Muna. Premature
Kargador,
birth.
Abi. Kargador. Puntala, no? Kay mga sinako na mga siminto kagbugas.
Oo, Ma'am Lady. Tapos, sari, premature birth. Mga na-born early sa ilang time. Nan. Tik nga, abi nga, muna. Kitungod nga, hindi na fully developed. Tsakto na. Muna. Tapos, history of hernias. Bali, may history ka na. Ti, makadevelop ka. May tendency makadevelop ka gina. Pagkadason. Okay. Mm-hmm. If your hernia is small and isn't bothering you, ang gina-recommend na isang doctor is watch and wait. Watch and wait. Tanaw lang ka, wala man na bulong, di, wala ka man na imnon. Pero kung nag-enlarge na siya, kag nagasakit na, painful na siya, ang usual nga remedies na is operahan ka.
Surgery, gina.
Mm-mm. Kag to prevent serious complication, like ang hambal ko kagina nga, strangulated hernia.
Oh.
Okay, anong two types of operation? Herniography. Magsiling ka herniography, baligin open, kagid niya Ma'am Lidia, ginabrihan, gidang imo nga chan, tapos ginsulod to, ang imo nga, nagwa, ng organ or omentum, magsiling ka omentum, amo na imo intestine, tapos, ginatahi na sang doktor, ang ina nga weekend nga muscle, nga amo nang ginlusutan niya.
Abi ko omentum sapay.
Omentum, hindi ang sapay, do pancreas na niya.
Ah, pancreas ang sapay.
Omentum, amo ni siyang intestine. Nang gintahion na din sa doktor, dasun, ang ina nga weak part, butanga niya na isang daw synthetic nga mesh, ernioplasty na tawag. Ang mesh, kita ka na isang mesh wire, inablando kurungan sa manok. Do something like that, do amo na, butanga niya ina da nga part, para nga hindi naliwat maglusot da. Okay. Ano ang ikaduha nga types ng operation? Amo ni laparoscopy. Magsing ka laparoscopy, gagmay lang niya ang incision. Magsing ka incision, gisi-gisi. Kay magisi bang isa ka, ang sa isa ka portion ng doktor ipasulod niya na da ang dugamay nga device. Tube nga may kamera amo ni tawag laparoscope, so i ano niya na to itan-aw niya na to sulod kag ma-incise naman siya sa pihak dira iya na da iya ang iyang instrument ya kung paano yan na tubutangan man sang synthetic nga mesh tube lang hambal ko na dugamay lang yang opening inang para sa ibang tao mas namian ni sila kay do dasig ka bala magdasig ang recovery. Oo.
Atong isa ano ganito ang primerong
open gija as in open abrihan kag
cesarean section.
Oo na do something like that. Okay. Galing kay ini may ano ni siya Ma'am Lily ng laparoscopy may contraindication ni siya. Kinanglan ang doctor ni nga kami some studies nga nag-indicate nga ang ining laparoscopy may damo siya complication kag recurrence magsingka recurrence mabalik
kahit
wala mo siya na open ng wala mo siya bala na abrihan lain sa na abrihan nga gin sirado gito gin ano gid la gin plaster mayo iniya ti gamay lang incision mo ginaguide lang sang laparoscope pero depende kay kun kinanglan ko no kung magpaamo kasi ni ang batid gid nga surgeon nga may extensive nga experience ang imo nga paanhan pa konsultahan kang mahimo
no?
Sina pero ibang nga tao hindi maka-undergo sa sining operation kun may dako-dako very large hernia kun dako-dako nagigkati syempre paano mo pa na mabulong ya ang dako-dako iya ginaabrihan na gina iya tapos or kun ang ilang intestine nag-push down nagid sa ilang scrotum nagkadto nagid to manual na ginayang kinanglan sina. Tapos, hindi ka man yung pwede kung may previous ka nga pelvic surgery. Magsiling ka pelvic sa dira nga portion sa imo man sa may puso na yon, like sa imo prostate surgery. Like kung naoperahan ka sa dira man nga portion. So, dapat i-open gid. Tapos, may ara man kuno, hindi ka man ka-undergo kung hindi ka makareceive general anesthesia. So, sinuna sila nga mga taong hindi makareceive sa general anesthesia. Base ang mga tigulang na hindi na maoperahan, nablaman hindi na makakerry sang, di ba, mga 75, 80, hindi na sila.
Kung may balatian pa siya, kung may Abi, may kuwan ka sa heart ailment, no? Hindi man kayo.
Actually, Ma'am Lily, okay, mala na ang heart ailment. As long nga makaya pa siguro sa pasyente. But nang age gid guro. Ang age gid ang nag-matter. Okay, hindi tama prevent ang ini ang congenital nga mga defect nga nag-lead to inguinal hernia. Pero may mahimo kita nga i-reduce naton ang strain or ano da nga hindi bala mag-protrude, hindi ta maka hindi mag-cause ang hernia. Okay, ano himo naton? Ma-maintain kita sang healthy nga weight. Weight bala ang weight naton. Kinalan hambalon tagit ang aton nga doctor kung ano ang best nga exercise and diet plan sa aton. Di lang ta kita mo ng ang mga pasyente nga may mga heart disease, inang wala na sila mamililiya, hindi wala na sa gina-advise ng doktor nga magpinagusto lang sa exercise. Ginapa-undergo na sila sa stress test nga ginatawag. Ang stress test, ano na siya? Kung anong makaya sa imo nga ginapalakat ka na abla sa daw machine na mga mo na daw, you know, galakat-lakat ka. Pero ginatest na ang imong heart rate kung asa din na makaya mo, kung ano kalawig, kung ano kadasig, amo na. Tapos inang ang doktor na din mahatag kung ano ang klase ng exercise. And then emphasize mo gid ang high fiber foods. Magsiga high fiber para hindi ka na mapumirsa kung musun ka. Okay, mga fruits and vegetables and whole grain. Okay, hindi ka man careful ka man maglift sang heavy nga mga objects or avoid na lang kung ginanhan kasi nasudo sinyo rito ka na sinaino. Okay, kung gusto ka gid man maglift sang something heavy, dapat proper nga paglift. May ala kita proper nga paglift. Always bend from your knees, not your waist. Kinanglan, ang knees mo yung mapababaw, hindi ang imulikod. Dali ka na imabali. Ari pagid, stop smoking. Kay kabalo na tani. Smoking leads to, mo na damo, gini siya, makamamatay, gini yan. Okay, so gina-aggravate ng inguinal hernia. Tapos, may ara na mamilili nga daw underwear nga nang gin-design na siya nga i-keep ang hernias in place. Pero hindi kita dapat magsalig sa amo sini. Ang tawag sini is hernia truss. Though T-R-U-S-S.
May pa siguro kung gamay pa.
Oo. Pero kung daw, oo. Nga din sliding hernia nga masulod lang. But kung kinanglan gijaya nga operahan, hindi ni siya treatment ang hernia truss. Ano ni siya daw preventive lang siguro. O kung gamay pa, amo na, butangan. Pero ang doktor, mag-iapon mambasin mo kung ano ah. So, amula na ang about sa atong hernia. But ihambal ko, ano, kung diin ko naging ko ang source ha. Kay base mang hambal, kamuha, doon ko pinalagpat. Ani. Ang naging ko ang kusining source, syempre, nagbasa ko sa book. Gin-refer ko ang natunan ko sa college. And also sa Mayo Clinic Organization. Ang Mayo Clinic ni Ma'am Lily, na-base ni sila sa Rochester, Minnesota, sa USA. Bali, ini siya is a non-profit medical practice, kag medical research group, nga founded in 1889 pa. It is the first and largest non-profit medical group practice in the world, employing more than 3,800 physicians and scientists and 50,900 allied health staff. Tumudamogid all around the world na. Ang nag-ano sini, ang founder sini, si Dr. William Worrell Mayo. Hindi niya Mayo, nga mayonnaise, kundi Mayo ang ngalan sa founder. Kag, Ma'am Lily, ang ini siya, ang Mayo Clinic ni nag-rank ni siya number 1 in 2015 US News and World Report list of best hospitals. It is widely regarded as one of the world's premier medical practices. It has been on the list of America's 100 best companies to work for. Gin-publish ang Fortune magazine for 8 years in a row. So, masaligan gini siya. Actually, kung magwa ka sa mga sources mo about medical, pwede ka gini maka-refer sa ila. Kasi syempre, talk to your doctor. Amo na. So, Ma'am Lily, ikaw, basi may joke ka na naman dira.
Oo, oh, ari gido.
Nakita mo.
Ari. Siling sa amigo niya, balita ko na aksidente ang jeep nga ginasakyan ni Mrs. mo. Andi ah. Siya iya ang nabunggo sa lobby. Si Mrs. mo ang nabunggo sa lobby? Hindi ah. Ang jeep nga ginasakyan ni Mrs., si Mrs. mo nabunggoan man sang lobby? Hindi ah. Sa prungkuan lang.
Ano to man?
Ano to man? Lili, don't go. Do I have to repeat it? Okay. Siya niya. balita ko na aksidente ang jeep nga ginasakyan ni Mrs. mo. Sabat, hindi ah. Siya iya ang nabunggo sa lubi. Si Mrs. mo ang nabunggo sa lubi? Hindi ah, ang jeep nga ginasakyan ni Mrs. Si Mrs. mo na si Mrs. mo na bunggo sa lubi? Ya hindi ah, sa pulungkuan lang.
Ayam mo. No katayog ah. But Ma'am Lily, oh, sige, anong imo na nga mga...
Ano? Wala mo ito nakuha, ari na lang, oh. Kanya, bakla ko di. Ano ka? Sa batsang gabantay, dala panguyab. Naakig ang naakig nga nagsinggit ang customer. Pilosopo ka. Abdi ka sa batsang tindiro. Kinasabata lang ka sang eksakto. Sa sunod abi, tadlo nga ang imo panghambal. Panumdom sang tindiro. Nga ah, may dalan balada nga ginaosoy. Wala man ah, kita mo nga dila ang gahambal. Wala na yasang ginaosoy, kundi nag-aasoy lang kag nagatadlong sang aton niya panghambal. Kaya masami bala sa tsinda, to bisandra sa akon. Nga patuyo-tuyo ka, nugay-dugay mga bata bala na, amo pa gina, matuktok gina sa kristal. Uh-huh. Abi nimo kung ano baklon, dulusin mo lang ang pisos. Bakla ko di. Tiyan mo na. Pila ka hao.
Bakla ko. Pila ka.
Bakla ko di.
Medyo pilosopo.
Ito na aking gusto. Pilosopo. Tiyan sa bakla niya. Ka. Biltada siya.
Ay, tiyan. Tiyan naman mamalili ng imo nga ano, parting words.
Akong parting words. Gusto ko lang i-share bala nga atong siling kainan ni Pastor Pete ng radio ministry eksakto kaginanglanon gid.
Mm-mm.
Sa Bible may ara nga radio.
Mhm.
Uh-huh. Diba lang? Matian ta. Then he fell. Ari makita ni sa Acts 9:4. Ini blang incident bala nga si Paul bala atong nagundi ka pang kastigo ni siya kag pang matay sa mga Kristohanon siya. Padayonon ko na lang shortcut na lang di. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him. Do me do not tune in siguro. Soul, why are you persecuting me?
Mm-mm.
And he said, who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goads. So he, trembling and astonished, said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, arise and go into the city, and you will be told what you must do. And the man who journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no one. So radio pamati sila sang tingog, pero wala sila sa may makita nga tao. Hindi ba? Wala sa radio, may gahambal. Okay, tiyari na, radio na ni. So, mayo kay nakakuan kita nga may radio ministry kita. So, sa mga kaumhan dira, tuod, wala ka mo may makita nga tao, nga, pero may nagahambal. So, that is radio.
Amo na yung mga health is wealth.
Oh. Although, ang health nato niya sa gihapon, aton gidalungan, no? Kay bisan alo na nga parts ang aton lawas kung madula, mabudlay gid. Bisan ang kamot mo lang nga makumpol kung careless ka bala sa imo pag-ubra nga mautod, no? One time ang isa ka babae katuktok sa sang damog imo niya nga laon sa iyang nga damo sa iyang baboy.
Ano na gani mo nga laon inang
tangkong tuktok siya ti sa sige niya nga usoy nga dasok sang tangkong ang iyang tudlo na dagdag. Pagkadagdag sang iyang tudlo pumisik. Pagpisik, nagkadto kay ti may pantaw dito sa dalom, may nakibot ang pato. Nga, may nagpisik-pisik to siya. Tinuklo sang pato. Ay, laganon patani isang bayi. Ang yung natudlo ka kwao niya. Kaya may pili pa na mauli. Kuno mo, iuli at tani. At ano na pag-uli? Ito na sa tiyan sa pato. Tinukob sang pato. Pero, amo na bla, bisan ano lang atong ginahimo, kinalanhalong gino, careful lang kita sa atong ginahimo. Kaya kung ang isa kabagay, madula sa aton, hindi na nanami, no? Ang mata mo maghirhat, hindi man manami. Ang imong ipon, kung natapungulan ikaw, hindi na kinanglan ang dentista, may lang kung makuha gibras ang tingo pa, si kung nang,
nautod
may nautod lang, tibudlay man. So, muna sin naton, be careful sa aton mga ginahimo, sa aton mga ginakaon, kay ang mga nagahalit sa aton lawas, kita man lang, no, gani, butangan naton ang Ginoo, naghatad sa aton sing kaalam, no, para ma-identify naton kung anong malain kag anong maayo. So, kinanglan, mangayo man kita judgment, mabuli kita bulig sa Ginoo, sa kada adlaw nato nga undertaking sa gutuma, buligan kita, matuytuyan kita sa atong mga ginahimo para makahalong kita sa atong lawas kasi sa atong kaugalingon. Wealth is health. Health is wealth.
May sala.
Pili mo lang na mapalis ka din.
Pastor, nagsala sa wealth is health. Pwede, pwede. Galing, hindi ka dyan pwede. Para sa akong ka, hindi mo bakal ang health mo. Kabisano ka kamanggaranon. Kung, di ba, ang balance ng naligad about rabies. Te, siling ni Nurse Molly, bakal ka nalang lungon sa sipabulong. Te, hindi ka dyan. So, dapat ka dyan, health is wealth. Hindi ka makalabaw ang manggad sa imo nga kaayong lawas. Okay na Ma'am Lily. Okay, Ma'am Lily, ariho. Ang akon nga ano, ang akon nga ginhambal perme nga knowledge is power. Diri natong kaon sa Isaiah 57 verse 21 naghambal nga there is no peace said my God to the wicked. Simple lang amo la nakalipot ang naghambal sini si Prophet Isaiah. Ang hambal niya there is no peace said my God to the wicked. Ang Ginoo mismo naghambal, wala sang kalinungan ang tawo nga malain. Hindi lang niya nga malain nga ano kundi ang tawo nga wala sang Ginoo. Amo na din ginamin sang Ginoo. So truly manggid Ma'am Lily no. Kung wala kita Ginoo sa aton nga kabuhi, chaotic ang aton nga kabuhi na lang kagamugamo gid. Oo, tsakto na nga mintras kita nga Kristiyano, may araw man ta kagamo galing kay kabalo taya nga preso ginhambal sa Philippians 4, 6, and 7 nga ang the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. May araw kita nga in all our hardships kung mga troubles manawag kita sa Ginoo, ma-pray kita with thanksgiving, di ba? Mo nang hambal niya kay tagaan niya kita sang peace nga nagapas passes all understanding. Amo na blindi man tsindihan sang kalibutan nga kamulang nga duwas ang Ginoo yang tsindihanay. Amo na. So kay nang intsindihan ta naman no ako nang tao be nang wala siya Ginoo sa yakabuhi like hindi kita mag name names but kabalo naman ta ni kakatabo sa aton kalibutan bla mga dlago ang mga tao let's say dang damo-damo ka company may mga big businesses ka hindi ka makatulog grabe na imo panumdon sa mga strategies mo kung paano ka makagain tapos kung paano na siya hindi ka malugi mo na balati always ka na tense always ka amo na
ako ara man sa Bible sa
kautang oo man oo kautangan mo man and also may ara man nga nagakwan sa mga illegal nga mga bagay like gakurug-kurug ka pero may kilandong mo lang kulbaan ka kasi may gasunod si imo amo na balado gusto mo surrounded ka pero may sa mga armed men mo da para hindi ka maano like kagamo sa ilang kabuhi even ang mga poor ones in we're talking about the rich ones ang mga poor ones nga kung wala tuod sa Ginoo imo kabuhi inang mga wrong mga decisions mo kita gani kung kisa wrong man di lang kung kisa laban man gani gara wrong decisions matang may Ginoo ta how much more sa ila no wala sila baladang ata wala sila dangpan nga pangamuyuan kiti mga muwi sa to pulain bala ang ila nga pagpati sa ila sa Ginoo nga ginakilala nila amo na bala so kasimple lang ginhambal sa Ginoo kay the verse before that naghambal nga they are like sa mga troubled sea nga kun mag nakita ka sa troubled sea na blang gumamo na mga waves oo. Tapos ang ginakast up nila mire and dirt ti amo man ako ikaw wicked ka nga tawala ka Ginoo ang resulta sang kabuhi mo ginawasag mo mandangi mo nga ang influence mo bala sa palibot mo nang ano man dirt man iyan kay kuan man iyan anong ginahimo mo ha ng mga desisyon mo kay kun nang it's like kagina ang wali ni Pastor Pete nga nagamba si Paul nga kun madula na ang isaya kaupod nga daw sa mission nila nga work nang lest I have sorrow upon sorrow ti grabe na sorrow iniya sa mga wicked yaya like, they have trouble over trouble pag nga trouble nga matakpan pag isang damo mga trouble so inang kabudlay gid kag hindi lang sa mga wala sang Ginoo no kundi sa aton man sa aton mga Kristiyano kung kisa inang may mga times nga abot sa aton nga ginabali wala tang Ginoo nga kabalo ta nga siya dapat aton dalaganan pero do ginauna ta man ang aton bala nga makaya ta gambal ta nga inang ang ginapangayon ito bulig lain nga imbis madiretso ta sa Ginoo sa tao tagadalagan so in a way do gina itsapwera taman ang dapat kita. Himuon sa Ginoo sa aton nga dapat i-allow ta siya nga dapat mag-work kagina kanami sa ngamon nga devotional gindala ni Peng Peng about waiting patiently so amo na kita mabalahaw
amo gisay nang hambalya kun mag kun may patience ka kun sa pagwait sang wheels ang Ginoo may peace ka. So chak to di ba ginhambal kun amo ni kun kun kabaluta maghulat sa Ginoo kag nang i-allow nato bala ang will niya sa kabuhi ta nang indi ta magsagad gumod kay ti kabaluta nga ang Ginoo na ibahala. So may peace ka do wala kalabot kay kun impatient ka hambal to sa devotional ni Pengpeng. Pero may kalang kumod-kumod, tapos mahimo ka bagay nga amon ka gusto mo igwaon na. Tibisan, ano mo na kick against the pricks, wala ka mangyap mahimo. Mm-hmm. Ang Ginoo man niya gyapon in control. So, going back sa ito yung verse, no, nga simple lang, basta ang Ginoo, there is no peace, said my God to the wicked. But silingon, as long nga wala maging baton, ang Ginoo sa imong kabuhi, wala sang kalinungan. Ah, oo, wala sang kalinungan ang imong kabuhi. So, dapat, gid nga mabalik kita sa Ginoo, ang ginatawag, bala nga reconciliation, gid nga ginatawag, kay amo na siya gani nga nagkadto diri ang Ginoo para i-reconcile kita. Nga si Jesus Christ na para i-reconcile kita sa God the Father. That's why, inang first of all, nga himuon nato, na muna, ma-repent gig kita. Repent sa ato nga sala. Kaya as long nga wala tagina recognize, wala tagina ako nga may sala ta. Wala sang matabo nga reconciliation eh. Oh, diba?
Eh, kung naman nung masami, naman nung maulihin na naman sila, repentan, always kamlet.
Oo. Mamili, no? This is a serious matter, gino nga. There is no peace. Dapat, we need to have peace in our lives. Kag makuha lang gina naton sa Ginoo. Oh. So, before it's too late, ang kanta, abla pirmi, napatukan ni Pastor Pete, come to Jesus. Mama, abla. Basta palapit sa Ginoo. You have to repent gid. Ako ay mo sala kag well, ano mo na tanan let go mo ang tanan nga pagpati, tanan mo nga mga superstition, tanan mo nga pagpati sa ibanda nga mga kun ano-ano dang ginapatihan mo, bagay, butang, ano mga tradisyon nyo sang una, pabayaan mo na like ang humble lang gid sa Bible. Go to Jesus and he will lead you to God the Father. Kasi lang alagyan.
Siya gid man lang nagpalansang sa cross para sa aton. Wala na tasing ibang yadangpan yung mga sinto, para ang mga santo-santo. Go direct to the Lord.
Mm-mm. Go direct to God. Ang makita yan yung heart mga repentant. Batuno niya gid na, kay he is near to the broken and contrite heart. Amo na siya.
Contrite heart ka na. So, ang contrite heart, medyo
nag-repentant ng heart.
Nag-kasubo siya sa sala. Oo,
nasubuan siya sa sala. Ang ginhimo niya. Kag, nag-humble down, gid siya, wala siya gatikal. Na, wala siya gatikal nga may kaya. Wala. Dapat matubang sa Ginoo nga wala siya sa may ginauyatan tanan. Like, i-admit niya ang weakness niya and allow God to work on his life.
Amo siya nga nothing gita sa tubangan sa Ginoo, hindi kay sinating lang ang ngalan sang bahay, kundi nothing nga wala gita iya.
Okay. Te, amo na siya. So, we have come to the point where we should end this program. Kag we miss Molly, pero next time. Maupod ta siya. Kag salamat gid no liwat sa Ginoo. Okay, first of pastor. All, we should always thank God in everything sa mga gagmay kag sa dalago nga bagay kag ginapasalamatan kugid ang we should kita blang kasi ano hindi ta malipat magpasalamat sa salvation nga ginatag niya kay kun wala salvation wala ta di bala fellowship. Wala ta di nagkilita ay sa sininga simbahan. Oo. Kag hindi kay ta makahimo sa sininga ministry. That's why we should always thank God for that. Kag amo na dapat sulod sa ulo ta nga ang iban nga tawo si rantaman. Para hindi nga sila man. Oo. Amo na, salamat sa Ginoo sa another opportunity nga ginhatag niya sa aton. Kag salamat sa availability ni Pastor Pete, ni Ma'am Dili,
ni Ma'am kag
ako.
Ni Nurse
Margaret. Oo. Although, kag sa inyo tanan nga nagapamati dira nang kung kis ano katalaka nga ay mabatian nyo kami aga hapon for the whole week but I hope nga hindi ka magkataka kay may ara gidya tawo yang nga wala pa may nakabati. Oh. So kung kis ano magid sulit-suliton akabasi ba miss out mo na ay si amo tugaling hambal ni Nana amo na siya. Oh. And salamat gid ha sa inyo nga pagpakig-upod sa among ginakalipay ginanamon mabato ng inyong mga feedback and bisan wala pa mabati tsagahan na mo ng inyong prayer. So, thank you so much for being with us sa sininga programa ang ginatawag
Community Hour.